Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka 18. gadā starpība starp sieviešu un vīriešu darba samaksa atšķirību ir 14,1% vidē par visām nozarēm, par visām profesijām kopā. Šis rādītājs ir Eiropas Savienības ilgspējīgās attīstības mērķu indikators, kur izmanto, lai uzraudzītu progresu dzimumlīdztiesības jomā.
Centrālās statistikas pārvaldes pārstāve Lija Luste stāsta, ka Latvijā pēdējos 3 gados algu atšķirības rādītājs starp dzimumiem pakāpeniski samazinājies. Ir nozares, kurās algu atšķirība ir lielāka un kurās mazāka.
18. gadā vidēji stundas darba samaksa bija par 27,6% lielāka vīriešiem nekā sievietiem. Finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē, tas ir vislielākais rādītājs starp nozarēm enerģētikā, tirniecībā, piemēram, nekustamo īpašumu nozarē. Mazākas atšķirības bija profesionālo zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē. Ir arī nozars, kur parādās vidējā stundas samaksa sievietēm ir lielāka nekā vīriešiem. Tā ir izglītība, valsts pārvalde. Un dažās tādās netipiskās nozarēs, jo tur ir pārsvarā strādā vīrieši arī, piemēram, transports un uzglabāšana un būvniecība.
Mūsu pētījums rāda mazliet citādākus datus, un tas ir saistīts, protams, ar to metodoloģiju, kā tiek salīdzināts vīriešu un sieviešu atalgojums.
Atalgojuma pētījuma kompānijas Fontes vecākā konsultante Dace Tauriņa uzsver, ka pētījumā samaksa starp dzimumiem tiek salīdzināta līdzvērtīgas vērtības amatos, un atšķirība ir 6,6%.
Savukārt, ja mēs paskatāmies uz tiem pašiem amatiem, tātad, ja mēs runājam par noteiktu līmeni grāmatvedi vienā uzņēmumā, tad atšķirība vienā amatā īstenībā ir tikai 4,7%. Ja, līdz ar to mēs varam teikt, ka šī te atšķirība atalgojumā šobrīd Latvijas uzņēmumos ir vidēji ļoti neliela. Mēs praktiski gandrīz viņu neredzam. Šajā ziņā Latvija noteikti ir priekšā daudzām Rietumu Eiropas valstīm.
Dace Tauriņa stāsta, ka algas atšķirības ziņā tieša diskriminācija Latvijā starp dzimumiem būtībā nepastāv, tomēr ir netiešā diskriminācija.
Tā diskriminācija nav tajā brīdī, kad tu nonāc pozīcijā, tad jau vairs visticamāk nav nekāda atšķirība atalgojumā, vai viņi ir salīdzinuši ļoti, ļoti neliela. Bet jautājums, vai tu vispār kā sievieti nonāc šajā pozīcijā, vai darba devējs tev piedāvā? Un otrs, vai tur es pati gatavu tā kā pārliecināt par sevi šo pozīciju iet. Un mums diezgan atklātā tekstā ir teikts, ka nu jā, mēs izvēlamies labāk vīriešus, ja, jo viņi jau neies bērnkopšanas atvaļinājumā, viņiem neslimos bērni.
Dace Tauriņa teica, ka darba tirgus situācija Latvijā ir labvēlīga, lai šāda veida dzimumu diskrimināciju izskaustu. Darba devējiem ir nepieciešams atrast labu darbinieku, un dzimums paliek jau otrajā plānā. Tomēr vīrieši ir pārliecinātāki par sevi.
Vīrieši vairāk kaulējās, sievietes vairāk piekāpjās, vai vairāk šaubās, cik tad daudzas var paprasīt.
Nereti valda duāla attieksme starp vīrieti un sievieti. To veicina sabiedrības stereotipi par sievietes un vīriešu lomām un vietu dzīvē.
Vīrietim parasti nosacīt, tiek maksāts par viņu potenciālu. Viņš atnāk pašpārliecināts, es esmu gatavs, mēs esam gatavi viņam maksāt. Sievietēm ļoti bieži atalgojuma pielikums ir pēc tam, kad viņas sevi jau ir pierādījušas. Sievietē nekas netiek dots tā kā avansā.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsona uzsver, ka sievietēm, veidojot karjeru, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir darba un ģimenes dzīves savienošana.
Ir skaidrs, ka kaut kādā dzīves posmā sieviete ir ārpus darba dzīves. Mēs visi saprotam, un tas ir ārkārtīgi nepieciešams visai mūsu sabiedrībai. Tajā pašā laikā, protams, jautājums, kā šo transformāciju no darba uz darbu, kā veikt daudz vieglāk. Ir skaidrs, ka ja tev nav pieejams bērnudārs vai aukle vai kā citā, tas skaidrs, ka īsti nav iespējas, kā sieviete var tā pēc iespējas ātrāk atgriezties darbā.
Savā karjeras veidošanas pieredzē dalās SEB dzīvības apdrošināšanas nodaļas vadītāja Kristīna Lomanovska.
Mūsdienās sievietei veidot karjeru noteikti ir daudz, daudz vieglāk un vienkāršāk nekā tas bija gadus skatoties atpakaļ. No šī brīža viedokļa, vismaz Latvijā lūkojoties lielākajā daļā profesiju, tās iespējas ir visnotaļ līdzīgas un vienādas, nu, tur, kur tas, protams, pēc fiziskajiem dotumiem ir iespējams. Bet, ja mēs runājam tīri par manu nozari vai jomas, kurās es darbojos, es neesmu redzējis varbūt tādu diskrimināciju.
Viņa uzsver, ka dekrēta atvinājums un bērnu kopšanas laiks sievietes karjeras veidošanai uzliek pauzi, un viņas prāt tas būtu globāli jārisina.
Tas ir laiks, kuru māte velta bērnam, bet kur laikā varbūt pirmkārt ienākumu līmenis mainās, otrkārt nodokļi mainās, pensiju uzkrājumi, nu, pusotras gads tas ir diezgan liels laiks, kura laikā, nu, varētu turpināt veidot karjeru, bet šī karjeras, nu, veidošana mazliet iepauzējās nereti.
Arī Centrālās statistikas pārvaldes pārstāve Lija Luste uzsver, ka nereti sievieti karjeras veidošana pakārto bērnu vajadzībām. Piemēram, izvēlas strādāt tuvāk dzīves vietai, nevis tur, kur vairāk maksā, lai būtu iespēja ērtāk salāgot ģimenes dzīvi ar darbu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.